Platforma.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Današnja emisija Platforma posvećena je 40. obljetnici Hrvatskog proljeća.
Ja mislim da sam već rekao da ne vjerujem da ima jedna republika koja bi mislila sad treba da se ocijepi, da će biti bolje. Šta ja znam, nema toga, to niko ne može ubijeti. Svi hoće da živimo zajedno, samo ponekad ispade tako da se posvadimo iza nekih sitnih stvari.
Platforma.
Muški glasovi koje ste upravo čuli su studenti nakon odluke o stupanju u štrajk 1971. Tijekom emisije čućemo još autentičnih snimki starih 40 godina. S nama je profesor Tvrtko Jakovina, jedan od izlagača na skupu o 40. obljetnici Hrvatskog proljeća koji su organizirali Filozofski, pravni i Fakultet političkih znanosti te Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Dobar dan.
Dobar vam dan.
Dakle, nakon 40 godina imali se o Hrvatskom proljeću reći nešto novo?
I nakon 80 godina ćemo govoriti o Hrvatskom proljeću, kao što su veliki skupovi bili i prije 10 godina, nešto su bile drugačije okolnosti prije 20, kad se prvi puta jako počelo govoriti, kad su se ljudi koji su dugo vremena bili van javnog prostora ponovo otvorili ili mogli nešto o tome prozboriti. To je bila sigurno jedna od ključnih dionica sasvim sigurno hrvatske povijesti druge polovice 20. stoljeća, pa i zapravo vrlo važno, pošto je Hrvatska igrala važnu ulogu u federaciji i u važnoj etapi jugoslavenske povijesti. Možemo joj pristupiti na različite načine. Jedan je, i ja ću nešto malo više probati argumentirati to, zašto je to bio jedan od brojnih neuspjelih reformnih pokreta u ukupnoj trajanju socijalističke Jugoslavije. Međutim, isto tako, zašto je on bio važniji od nekih drugih koji su također bili abortirani.
Uh-huh. I evo, koji bi bio recimo zaključak koji se danas proteže kad ocjenjujemo ta zbivanja?
Važnost je bila da je jedna nova generacija stupila na političku scenu. Da je bila riječ o ljudima koji su bili vezani za drugi svjetski rat, međutim bili su mladi, nisu bili tada na vodećim položajima i oni su stasali. Bili su obrazovaniji nego svoji prethodnici. To je bilo vrijeme kada su se vodile koncem 60. godina rasprave oko direktora poduzeća. Da li oni mogu biti oni koji su ratni zaslužni kadrovi ili bi trebali imati nekakvu školu. Bilo ih je više od 50% sa jedva završenom osnovnom školom. Dakle, u takvoj okolnosti svijeta koji se mijenjao, jedan novi vjetar je zahvatio, i to je onda važno, i to čini razliku u odnosu na ranije reformne pokrete, različite slojeve društva. Imali ste radnike koji su oduševljeno išli na zborove Savki i Tripalu, imali ste studente koji su se angažirali ne uvijek na potpuno istoj platformi, osim što je možda zajednički krajnji bio cilj, imali ste Maticu Hrvatsku koja je okrenula i književnike koji su se pokrenuli na drugačiji način, i upravo je ta širina zahvata bila jednoga, kao što je američki konzularni službenik u Zagrebu pričao, istinski popularno komunističko vodstvo, što je on rekao, nisam mislio da ću to ikada vidjeti, koji su bili mladi, koji su djelovali sposobno i odlučno i koji su zapravo otvorili onda mogućnost da mediji postanu, naravno u okvirima onakvoga sustava, demokratski nego što su ikada bili, i da se otvori mogućnost drugim frakcijama u društvu, koje su bile zatomljene neko vrijeme ili do toga trenutka, da se zapravo, da progovore glasnije. I to je važnost 71. Zato je i gušenje 71. puno ozbiljnije nego gušenje nekih drugih pokreta.
Malo ćemo se prisjetiti kako je to izgledalo. Spomenuli ste ovu struju, možemo reći, reformiranih komunista, jednu novu struju. Pa ćemo se vratiti u 71. Za početak, akteri Hrvatskog proljeća, Savka Dapčević-Kučar i Miko Tripalo, govore o ravnopravnosti naroda unutar Jugoslavije.
Ustavne promjene ozakonjuju originarno pravo republika na suverenitet, veće kompetencije, prava i odgovornosti u svojoj užoj kući, u svojoj republici, činit će svakog zadovoljnijim s snažnijim i sposobnijim partnerom u zajednici Jugoslavije. Za uspješno provođenje krupnih zadataka koji su pred nama potrebna je jednaka odgovornost svih. Više međusobne tolerancije, razumijevanja i uvažavanja specifičnosti i različitosti. Traženje zajedničkih rješenja u realističkoj i argumentiranoj konfrontaciji različitih interesa, u prvom redu gledajući prema napred. Prirodno je i neophodno da se borimo za ono što smatramo svojim pravima i interesom naše republike, odlučno, argumentirano i dosljedno.
Ako budu jake sve naše republike, ako se te republike budu skladno razvijale uviđajući da naša višenacionalna zajednica jeste naš zajednički interes, jer niko od nas ne bi ni 5 minuta bio slobodan bez jedne istinski ravnopravne federativne socijalističke republike Jugoslavije.
Evo, 40 godina stare su ove snimke iz našeg arhiva. Spomenuli smo da je to bio jedan masovni pokret, pokret koji je rekrutirao i radnike i građane svih profila, intelektualce. Zašto je se ono omasovio u toj mjeri baš u Hrvatskoj u odnosu na druge republike?
Prvo, Hrvatska je bila nešto razvijenija sredina i drugo, bilo je nešto veće nezadovoljstvo s nekim elementima života u Jugoslaviji nego u nekim drugim sredinama. I drugo, rukovodstvo ili ovih dvoje ljudi koje smo sada čuli, a oni su bili najistaknutiji, upravo su personificirali tu mladost i polet. I ako čujete te govore, bez obzira na rječnik koji se naravno u 40 godina promijenio politički, on je artikuliran, on je i dalje razumljiv i jasan, što u ono vrijeme nije bilo tako često. I zapravo su se zalagali za neke stvari koje su bile opće. S druge strane, da bi ojačali vlastitu poziciju, i Savka i Tripalo su zapravo otvorili vrata i omogućili da onda probujaju ovi alter, što je postalo alternativnim centrima. Dakle, i Matica je ojačala i studenti su se mogli na drugačiji način organizirati, što je do tog trenutka bilo više kontrolirano. Oni su procjenjivali da na taj način i vlastitu argumentaciju mogu snažiti. Bilo je drugih sličnih tragova i u drugim sredinama. Ako gledate, u Sloveniji je također bilo različitih ideja, samo što nije bilo represije nakon toga, smijenjen je samo šef slovenske vlade, nitko drugi. I cijelo jedno vodstvo u Srbiji je bilo smijenjeno, koje je možda jedino uopće u srpskoj modernoj povijesti više gledalo doista na granice Srbije, a ne na ukupni srpski prostor, što je također bio specifikum. Nije među njima bilo povezanosti kao što je možda moglo biti i Hrvatska se vrlo često, unatoč svim nekim sličnostima sa nekim drugim liberalnim vodstvima, nalazila sama. Hrvatska se zalagala za ono što se u frazi govorilo čistim računima, da devize pripadaju onima koji ih zarađuju, i u tom jednom izračunu hrvatsko vodstvo imalo pravo. S druge strane, naravno, mi nismo tako glasno govorili o tome da od nerazvijenih republika kupujemo sirovinu puno jeftinije nego što bismo je kupovali na svjetskom tržištu. Međutim, to je bila politička borba. Ono što je možda bila greška Savke i Tripala je bilo da su u sustavu kakvom su djelovali, dakle nedemokratskom, željeli i smatrali da sve dok imaju pokroviteljstvo glavnog točke, uporišne točke toga sustava, to je onaj glas kojeg smo čuli na samom početku Josipa Broza Tita, da je to garancija mogućnosti provedbe njihove platforme. To možda čak i može biti, ali to vam je vrlo slaba računica ako imate sustav u kojem je i taj čovjek politički akter i zapravo misli prije svega na vlastitu moć, što je na koncu se i dogodilo. Tako da je Tito ostao ojačan još nakon svih ovih promjena i smjena, iako neke ideje naravno su bile izvedene i u Ustav, koje su zalagale se i Savka i Tripalo. zbog te masovnosti, iako je Maspok imao negativnu konotaciju 71. to su im dali politički protivnici, ali upravo jest masovnost bila to što je učinilo ovu etapu hrvatske povijesti tako važnom i tako više pamtljivom u odnosu na sve ostale. I zbog toga što se, kao što ste rekli, proširila od radnika, ili što je zahvatila i radnike i studente i starije srednjoškolce, kao što smo jučer na skupu čuli, sve do, naravno, subnora i boračkih organizacija koji su imali jednim velikim dijelom, osim s njihovim šefom i vjerojatno nekima drugima, bio general Šibl, osnivač, direktor prvi radio televizije, da je su imali drugačije poglede. Dakle, čitavo društvo je bilo time zahvaćeno.
Studenti smo, rekli smo, bili su radikalniji. Još jedna 40 godina stara snimka, također vezana uz ove devize i devizni režim. Dakle, kad razmišljamo o tome kako je to izgledalo, nekad znamo vidjeti te snimke na televiziji, sada ćemo ih čuti, a one su prilično rijetke. Dakle, sa završne rasprave studenata Hrvatskog sveučilišta govori tada predsjednik Saveza studenata Zagreba Dražen Budiša.
Ukoliko podržavamo progresivni dio centralnog komiteta, ljude koji su u jednom povijesnom trenutku Hrvatske i to u veoma teškom povijesnom trenutku mogli reći da Hrvatska nije suverena nacionalna država hrvatskog naroda i da hrvatski jezik nije službeni u Hrvatskoj, te ljude bez obzira ako je promjene uvjerenja nećemo moći, ako ništa drugo, makar poštivati. Hrvatske, nego kako je trenutak za zbilja radikalne akcije. To se ja kao predsjednik Saveza studenata Zagreba pridružujem kolegi Goranu Dodiku i njegovom prijedlogu da se na Hrvatskom sveučilištu obustavi nastava. Saveza studenata Zagreba, na kojem mu bi se zadužili fakultetski odbori, savjeti stanara i zavičajni klubovi da u svojim sredinama obustave nastavu. Također mislim da se ne bi smjelo izlaziti na ulice, jer mi znamo u čijim rukama danas milicija i vojska. Svi profesori trebaju solidarizirati s nama i mi pozivamo da to učine. Upozoravam da rješenje deviznog režima nije jedini zadatak borbe naše. Međutim, upozoravam i to da ukoliko budemo na diskusijama po zborovima isticali stotine drugih zahtjeva, da će ova akcija nužno propasti. Zbog toga predlažem da se obustava rada na Hrvatskom sveučilištu učini samo radi rješenja hitnog i neodloživog deviznog režima. Jer to nema.
Kako to zvuči kada je 40 godina staro, ispričavamo se naravno našim slušateljima zbog ovih mutnih snimki s prekidima, tako jednostavno bilo snimljeno. O ovome smo također govorili, to je jedan od aspekata općenito tih studentskih događanja.
Pa je, možda malo zvuči neobično da su studenti tražili da se promijeni devizni zakon, to naravno nije moglo uspjeti i naravno da se o deviznom zakonu nije moglo odlučivati u dvorani 7 Filozofskog fakulteta ili bilo gdje drugdje, međutim možda čak nije ni bitno u nekakvom povijesnom dugom trajanju, ako gledamo 40 godina kasnije. Bitno je da su to bile ne prve u Zagrebu, ali prve apsolutno tako masovne demonstracije uopće u povijesti Hrvatskog sveučilišta, kako se tada nazivalo ili kakvi su bili prijedlozi da se nazove, gdje su studenti bili onaj krajnji vidljivi dio te jedne atmosfere koja je bujala i koja je zapravo u tom trenutku, već kad je došlo do poziva na ovaj štrajk, išla prema kraju. Je li odluka bila donešena ranije pa da su studenti zapravo samo ubrzali jedan proces, ili su oni možda bili odgovorniji u smislu da je to bilo više no što se moglo izdržati u centru partijskom, o tome postoje brojne rasprave. U svakom slučaju dakle, ušlo se u štrajk i to je bio trenutak kada je došlo do vidljivog ili vidljivijeg razlaza između, ovdje što Budiša naziva progresivnom strujom u CK, dakle u naužem partijskom vodstvu nisu svi već, bilo je vidljivo, jasno, zalagali se za struju Savke i Tripala. Ali više niti tada Savka i Tripalo nisu željeli da studenti nastave sa štrajkom jer su smatrali da im to otežava političku borbu. Tu nije bilo više suradnje i možda je, ja kad bih danas kao povjesničar analizirao prigovor jednima i drugima je bio da je trebalo možda bolje procjenjivati okolnosti u kojima postoji, u kojima su djelovali. Dakle, neke stvari naprosto u određenom hladnoratovskom kontekstu, jugoslavenskom kontekstu, jednopartijskom kontekstu nisu mogle proći. Međutim, s druge strane imate sudionike tih događaja koji će reći upravo to jest veličina pokreta, da nismo kalkulirali, da nismo bili političari, nego smo postavljali visoke ciljeve koji su bili zapravo krajnji nekakvi ciljevi i da je zbog toga veličina toga pokreta. Kako ko gleda?
Naravno, pozivamo i naše slušatelje, ako nam se žele pridružiti u emisiji na broj telefona 611-6200, to je broj telefona Radio Sljemena. Ako vi želite reći evo koje je za vas značenje Hrvatskog proljeća, o Hrvatskom proljeću zapravo govorimo povodom 40. obljetnice i naravno skupa koji se ovom prilikom održava na Filozofskom fakultetu. Koliko ovako iz te povjesničarske perspektive vi možete procijeniti koliko se danas uči o tome, koliko je uopće u udžbenicima zastupljeno Hrvatsko proljeće?
Pa gledajte, jest. Ja nisam veliki kritičar hrvatskih udžbenika. Mislim da je onoliko koliko se o pokretu spominje u udžbenicima, da s tim možemo biti razmjerno zadovoljni, pogotovo gledajući, imajući na umu ograničenja školskog procesa. Pitanje je koliko se ono stvarno radi u nastavi, jer sva, i to je onda je problem s domovinskim ratom i tako dalje, 20. stoljeće vam dolazi na kraju ciklusa, bilo osnovnoškolskog, bilo srednjoškolskog, zbog mature gotovo pa da se uopće o tome ne govori, mislim, jer se ne stigne govoriti, jer se ljudi pripremaju za mature i za testove koji idu.
Zapravo jedan tehnički problem.
Tehnički problem, trebalo bi, nije samo tehnički, jer trebalo bi napraviti preustroj tipa nastave povijesti, ja bih se za to već dugo vremena zalažem, da možda nemamo tu strogu podijeljenost prve četiri godine od početka do kraja, pa onda srednja škola od početka do kraja, nego da možda to malo razlomimo kako je to u nekim drugim zemljama učinjeno. Međutim, da li se o tome dovoljno govori, ako izuzmemo školske udžbenike, ja bih rekao da ne, jer se nama i ovdje na skupu naravno pojavilo puno lakuna koje su bile lakune i prazna mjesta i prije 30 na 30. obljetnicu, ali i puno prije. Što to znači zapravo sa čistim računima? Kakva je bila stvarna bilanca? Koliko je Hrvatska dobivala, koliko je gubila u federaciji? Mi nemamo te izračune i ne znamo. Kakav je bio položaj vojske u tome segmentu? Kakav je bio, danas imamo doduše izlaganje o položaju crkve, ali što je bilo sa nižim ešalonom u crkvi, sa svećenstvom koje možda nije, dakle, koji nisu biskupi bili, kakvo je bilo njihovo gledanje. Što je bilo sa vjernicima, kao što smo jučer čuli, vjernici koji su se u Vatikanu molili za Savku i Tripala, koji su bili čelnici CK Hrvatske. Mi imamo puno toga neobrađenoga i najvažnije od svega, mi nemamo 40 godina kasnije za događaj kojeg smatramo tako važnim, mi nemamo monografiju o tome, mi nemamo knjigu u kojoj bi netko pokušao opisati kompleksnost. Pa čak nemamo, ako izuzmemo publicistički rad, ja sam uređivao kolegi Ponošu, izlaže danas ovdje o studentima, mi zapravo imamo potpuni manjak takvih velikih radova. Nešto bolje ovih posljednjih 10 godina, moram reći, je bio vanjsko-politički aspekt, gledanje Britanaca, Amerikanaca, pa čak i Sovjeta na to što se kod nas događalo. Međutim, slika je još na tragu onog hrvatskoga, da smo vrlo ozbiljni kad o povijesti govorimo, a zapravo povijest ne uzimamo dovoljno ozbiljno.
O Hrvatskom proljeću se, upravo kako kažete, ne samo govorilo, nego se i pisalo. Evo da naravno ne smijemo zanemariti niti važnu ulogu Matice Hrvatske, koja je evo ključna u nekim događajima vezanima za Hrvatsko proljeće. I još ćemo se malo svrnuti na tu temu, ali evo čujemo i telefon, neko nam se pridružio. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Slušam Radio Sremićem o Hrvatskom proljeću.
Uh-huh, izvolite, kako je za vas značenje?
Godine. Bila sam sudionik u obračunu katolika u Karinu, kad je izbila tuča između katolika iz susjednog mjesta i pravoslavaca iz Karina. I znam onda da je smijenjen i Tripalo i Savka. I izbila je takva tuča da su mještani sela Pridrage u krvavim košuljama došli u policijske stanice, su dovezeni i prebijani od pripadnika policije, mještana i tako, i njima sličnima, i da su onda ispjevali, u stvari napisali su pjesmu, samo uki pridržani su napisali pjesmu koja je bila i mislim da je bila objavljena u jednom hrvatskom tjedniku, ali to je nažalost sve propalo, sve je uništeno.
Ja, evo, hvala vam na vašem svjedočanstvu.
A pjesma počima, mogu još to reći.
Recite.
2.8. osvićala zora u Karinu kraj Sinjeg mora. U Karinu, kraj crkve Svetog Paškvala, gdje se stalni sajam održava. Zaboravati da je kako ide, jer ja sam tu pjesmu mora napisala, ali kažem.
To je poznati inače slučaj, nije ovoga, ne morate se gospođo bojati, ta pjesma, pretpostavljam, ali o događaju i o karinskom slučaju se zapravo dosta zna, o njemu vam je vrlo detaljno pisala i Savka i Tripalo u svojim sjećanjima, ali inače on je važan jer je dakle jedna od onih stvari koje je nosilo Hrvatsko proljeće. Dakle, ono je zaoštrilo bilo odnose između Srba i Hrvata u Hrvatskoj, pa i općenito, i to je bio jedan od prigovora konačno hrvatskom vodstvu. Jedan od vidljivih rezultata je bio upravo taj sukob članova partije Hrvata i Srba u karinskom kraju, što je onda vodstvo partije pokušalo rješavati. Išli su tamo Milka Planinc, buduća Savkina nasljednica, i Jure Bilić, da bi taj slučaj riješili. Bilo ih je više sličnih. Naime, ako gledate recimo Slavoniju, koja nije bila tako nacionalno izmješana, ali bilo je ta neravnopravnost, činjenica da su, ne znam, na nekim mjestima unatoč postotku u broju stanovnika ogroman broj bili pripadnici nacionalnih manjina. To je dovedeno pod upitnik i to se počelo preispitivati, i to je naravno izazvalo tenzije od onih koji su se propitivali i oni koji su bili propitivani. I ja bih rekao da je zapravo, što se tiče Saveza komunista, da su Srbi u Hrvatskoj tu izgubili povjerenje, jer oni više nisu nakon ovoga se zapravo bili potpuno sigurni što Hrvatska partija zapravo za njih može i treba učiniti, i to je u tom smislu, mislim, dalje dodatno radikaliziralo bilo onda Srbe u Hrvatskoj.
Evo, kad smo već kod tih sjećanja, za kraj naše današnje emisije, sjećanje Vlade Gotovca, smo spomenuli Maticu Hrvatsku, koji je jednom kasnijem intervju također komentirao svoje robijanje.
Samo zato što nisam bio zadovoljan sa položajem svog naroda i slobodom koju je uživao u prošloj državi, ničim drugom. Ništa nikada nisam učinio osim onoga što sam javno napisao. Progonili su me i vrijeđali punih 30 godina. Prije toga mog oca, pa moju majku, i da ne nabrajam. Bilo je takvih jako puno, a svi smo bili progonjeni pod jednim jedinim znakom, ustaštva.
Eto, naravno, i takvi komentari, reakcije uvijek izazivaju reakcije kad se dotičemo ovakvih događaja u povijesti, osobito Hrvatskog proljeća. Mi smo, evo, na kraju današnje emisije zaključili smo da se o tome ima još što reći. Možda je bespredmetno, ali neki kažu što se tiče suvereniteta, što se tiče mogućnosti odlučivanja same Hrvatske, iako su povijesne okolnosti suvremene sasvim drugačije. Ulazimo u jednu zajednicu država, Europsku uniju. Neki pokazuju strah od toga da jednostavno nećemo moći moći uvijek odlučivati o samima sebi, a da ne pitamo za to nekog drugog. Evo za kraj nam recite, je li to uopće predmet nekakve znanstvene rasprave ili jednostavno se to uopće ne povezuje?
Jučer su to politolozi istaknuli da bi se upravo iskustvo Hrvatske u Jugoslaviji ili jugoslavensko iskustvo moglo onda iskoristiti da se zapravo može bolje razumjeti Europska unija i funkcioniranje Europske unije, i da bez obzira što to nisu slični, što nisu isti slučajevi, ali su usporedivi u smislu složenih zajednica od kojih je bila jedna raspala Jugoslavija i Europska unija, koje su greške, kakav može biti put rješenja. U tom smislu Hrvatsko proljeće može biti i dalje naravno onda interpretirano kroz to očište, kroz taj ključ kojeg možda smo prije 30 ili 20 godina manje na to gledali. Mislim da je dobro da ste završili sa Vladom Gotovcem. Vlado Gotovac, koji je bio na robi nakon 71. bio je urednik matičinih novina, i međutim, bez obzira kad ga slušate, Vladu Gotovca iz 90. godina, onda je to zapravo, ja mislim, trebao biti najbolji put i ono što smo najviše mogli izvući iz 71. I on koji imao to iskustvo je bio robije, dakle bio je u stanju zapravo pogledati i uzeti najpozitivnije i krenuti dalje. Šteta što nismo imali više Gotovaca.
Evo, naučit ćemo nešto, izvučit ćemo pouke iz prošlosti, nadamo se iskoristiti ih u budućnosti. S nama je bio profesor Tvrtko Jakovina. Hvala vam lijepo i do slušanja.
Molim, hvala.
Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.